Μανά, μανά.
Δούμητε.
Както чувате, първото издание на Думите за тази година с един отдавна така очакван от мен гостух, Владислав Тодоров. Здравей!
Добро утро!
Който още днес, казвайки ви, че се ни гостува, изпитах известно затруднение да представя, не за друго, защото се чудех в коя точно от неговите така функции и компетентности да го представя. Пак ще изредя философ, културолог, политолог, писател, преподавател, още какво, Вова?
Ами това като че ли изчерпва всичките мои персони, как да го нарека, научни и художествено-творчески.
Човек, който рядко попада в българските медии, нали така?
Ами...
Ако сте го срещали, по-скоро сте го чели.
Да, да, доколкото не ми е възможно иначе да присъствам, след като живея повечето от годината навън.
Живея в Нью-Йорк от колко години?
Еми от 17 години вече живееме в щатите, аз и моето семейство.
Преподавател в Пенсилванския университет. Какво да преподаваш там?
Ами, най-общо казано, културна история на Източна Европа и Русия. Разнообразни курсове, които касаят литература, политическа история, комбинирана с културна история.
Но те интересува това, което се случва в България, въпреки че живееш там и че така рядко успяваш да напишеш нещо или да присъстваш в медиите?
Да, мисля определено. Старая се да следя новините и процесите в България по интернет най-вече, където все по-лесно може това да става. Човек може да се информира, дори вече може и телевизия да се гледа, а радио може да се слуша отдавна.
Да. Дзифт, това е така ключовата дума, която ви казвам, за да ви подскажа с кого в момента говоря, защото за съжаление Владислав Тодоров не е толкова популярен, колкото според мен заслужава да бъде тук у нас в България, но тази книга, неговия роман Дзифт, излязъл през тази година, всъщност го направи малко повече популярен сякаш, в по-широки среди имам предвид. И въпросния роман в момента се филмира, режисьора Явор Гърдев.
Да.
И докъде я докарахте с филма?
Еми, филмът е в финална фаза в момента на завършване на монтажа, след което следва известен период на техническа обработка, звук и прочие неща. Така че се надяваме до 2-3 месеца да бъде вече филм.
Чакаме го с нетърпение, защото романа наистина е силно предизвикателен, интересен, ценен от моя гледна точка. Но сега да чуем едно нещо, което нашата стажант-репортерка Треда Захариева подготви заради твоето гостуване.
Да.
Владислав Тодоров е роден през 1956 година в София. Той е доктор на философските науки от Пенсилванския университет, където в момента преподава културна история на Русия и Източна Европа. През 1991 година излиза и първата му книга «Адамов комплекс». Други негови творби са «Червен квадрат», «Черен квадрат», «Органон за революционно въображение», «Хаотично махало» и други. Стегнат, динамичен, преследващ жанра си с прецизността на убиец, но и тънко подиграваш го на места, е описанието на дебютния роман на Владислав Тодоров «Дзифт». За него казват още, че не прилича на нищо писано до сега на български език. Сюжетът на книгата до такава степен завладява режисьора Явор Гърдев, че той решава да го филмира. И ето как описва съвместната си работа с Вовата, както всички наричат Владислав Тодоров.
Трудно ли се работи с него, защото знам, че обикновено авторите са доста претенциозни, когато става дума да се филмира тяхна книга?
Не, точно обратното. Всъщност това е най-хубавото нещо, че този тип сътрудничество е много плодотворно до момента, тъй като самия Владислав Тодоров се отнася към творчеството си свръхкритично, т.е. той е готов да пожертва абсолютно всичко, за да стане филма необходимо нещо друго, т.е. той е готов да пренапише всяка една от сцените. Нещо повече, даже при монтажа той е някакси много по-суров, той е склонен да отрежем повече неща, отколкото сами аз съм склонен, така че всъщност в един момент ролите даже се разменят. Аз ставам защитник на някои неща, които много ми харесват, а той е готов да ги жертва в името на това действието да тече по-бързо и плътно, и така разменяме ролите някакси.
Освен прекрасен писател, Владислав Тодоров ни изненадва и с други свои качества.
Ами, от снимачната площадка една от интересните случки, че самият той се снима във филма. Всъщност Владислав Тодоров играе ролята на един офедоносник във филма, който не казва нито една дума, но се показва 2-3 пъти като много спорт ексцентричен персонаж. Фрик, така да кажем.
Достатъчно добър ли е като актьор?
О, великолепен.
За да разберем обаче и нещо повече за човека Владислав Тодоров, потърсихме и неговия дългогодишен приятел Стефан Тавров, български дипломат.
А той е много верен приятел и е, може би, най-независимият човек, на който се срещам, който е характерен за истински талантливите такъв той. И освен това е човек, който се развива постоянно и търси постоянно. Искам да дам една тайна. Той става се познавач на храна и на вина. Истински талант и в тази област. Не знам дали е станало вече дума, но за него е трудно да си мисли без да си мисли за жена му Горяна Захариева. Те са на рядка двойка. Взаимно се допълват и се зареждат един друг, защото и двамата са много интересни хора.
Миглена Николчина, литературен критик и също близка приятелка на Владислав, ни разказа повече за съпругата му Боряна.
Една особена двойка са, която до голяма степен се базира на контраст. Боряна е много обърнат навътре човек, по-скоро тих, по-скоро кротък и така със силата на водата, която се дължи на нейното упорство и постоянство, докато Владо е като огънен.
А ето и как Миглена Николчина коментира творчеството му.
Добре, можете ли да се наречете почитател на неговото творчество?
Ами, почитател, не знам дали не е слабо. Аз съм изключително високо ценя и творчеството на Владислав Тодоров и изобщо интелектуалното му присъствие, което според мен тепърва ще нараства. Той до сега е познат с едни по-тесни кръгове, но съм сигурен, че той много скоро ще станат много по-широки.
За приятелите на Владислав той има само един недостатък. Малкото време, което прекарва в България.
Ще да му кажа, да продължава да пише и по-често да е в България, защото имаме нужда от хората на България.
И да се видим още веднъж, ако още тук.
Какво ще кажеш на Миглена Николчина?
Еми, ще трябва да се видим.
Заминаваш си кога? Другата седмица?
Аз си заминавам в понеделник. Съвсем скоро, общо взето. Но със сигурност ще се обада да видим, ако може да се видим, стига да е тук.
Имаш много приятели тук. Повече, отколкото в Нью-Йорк, или?
Да, със сигурност. Ами, все пак аз тук съм се формирал като някакъв писател и така публичен човек. Преди промените, пък и след промените, инцидентно, когато съм могъл да идвам. Та в този смисъл аз, да, приятелите ми от времето, в което аз съм се формирал, са тука и те са най-ценното за интелектуалната история на всеки човек.
Да, може би не само за интелектуалната, сигурно и за личната, нали?
Да, разбира се, и за личната, да.
Неща, които трудно се разделят едно от друго.
Да.
Ами, Вова, ето сега, това е сламената шапка, за която ти разказвах. Това са думичките, които само аз знам какво, кои са, макар че аз ги забравих вече. А сега ти трябва да изтеглиш едно лище.
На посоки.
Да, на посоки и да видиш каква дума ще ти се падне. Какво ти се случи?
Крупие.
Що? Защо започваме с тази дума? Не знам. Също така не мога да обясня защо я сложих, но мислейки си за думичките, които да напиша за теб, това беше първата дума, която ми дойде. Може би имаш някоя история свързана с крупие, или?
Не, аз не съм играч.
Това беше от моя страна.
Да, не съм комърджия, или как да кажа. Не съм играч на рулетка. Крупието, доколкото знам, е тази фигура.
Точно тази фигура е, да.
Която в случая си ти, всъщност, доколкото раздаваш въпросите и аз ги тегла.
Да, виж сега, това може би обяснява защо съм сложила тази дума.
Да.
Ти какво, така идеологически враг на хазарта си или просто не те, мами?
Ми, не съм идеологически враг, но като че ни нямам хъсли, какво се казва за това нещо.
Не ти ли се случило да отскочиш до Атлантик Сити?
Не.
Живейки в Нью-Йорк.
Да, ходили сме до Атлантик Сити, но не...
Център на хазарта.
С чисто такъв интерес туристически да се посети мястото, но аз не съм хазартен човек по принцип. Въпреки, че обичам шанса и някакси хаоса, така да се каже...
Случайността?
Случайността и прочие, но целево хазарт не съм играл и нямам... Да, не знам крупие в случая.
Обича шанса, казваш. Кой не го обича шанса? Мислиш ли, че го имаш? Спохожда ли те често?
Еми, това се разбира доста по-късно в някакъв смисъл. Тоест ретроспективно мога да кажа кога и в какви моменти, нали, съм имал шанс за едно или за друго. Не мисля, че така в момента човек може това да прецени със сигурност. Защото трябва да изтече някаква вода, за да може да се каже дали нещо си е струвало като шанс или не си е струвало.
Когато работиш, предполагам, че най-малкото, на което залагаш, е шанса за успеха на начинанията си.
Да, мисля, да. Аз не работя нищо, което сериозно касае, нали, моите усилия, моят труд и така моята нагласа. Нищо не работя, което да е, как да кажа, да е правено с отгледна точка на някакъв шанс за успех или нещо друго. Аз мисля, че човек трябва да си върши работата, независимо от това какво ще се случва занапред с тази работа и с него самия. Той трябва да прави това, което трябва да прави, както се казва на английски. Mm-hmm. А от тук насетне на живота предлага доста изненади по повод работата.
Доколкото музата е вид шанс, имаш ли я?
Еми, надявам се да
така,
имам.
Тя нещо в някакъв смисъл извън човека ли е, или винаги е вътре, и въпрос на способност да я събудиш, когато ти трябва?
Ами аз лично не знам муза какво е точно, но когато седна да пиша и да се занимавам с разни неща, със сигурност търся да се забавлявам. Аз и сега последното нещо, този роман, когато го писах, пък и другите работи, които съм писал, аз ако не се забавлявам в хода на работата си върху някаква материя, било то художествена измислица или някаква реалност от 18 век, ако тя не ме забавлява, и аз пак казвам, не занимава, а именно забавлява, аз не мога да свърша работа като хората. Тоест, ако музата е нещо, което ме кара да се забавлявам във връзка с разни неща и в крайна сметка излиза нещо като книга или нещо друго.
Сега като те слушам, си представям наистина как си се забавлявал, пишейки този роман, намирайки най-точните думи за това, което искаш да кажеш. За мен най-впечатляващо в този роман беше езика. Изключително силен, ярък, такъв непознат.
Да.
Бих казала, непознат. Ти съживяваш някакви заспали думи, които...
Еми, той вероятно се дължи това на тази обсада на български език, за мен лично, от английски език. Защото аз живея в англоязична среда и то от доста време. Преподавам на английски, общувам с хората на английски, в работа си активно.
Да, а такъв невероятен рядък български.
Българският е, както казвам, обсъден и по някакъв начин вероятно е поискал да избои някакси, да се взриви, да се разшири. И аз тази книга съм е писал в Америка и то даже голяма част от нея е във влака, докато хода на работа напред-назад. Да, имам време доста там, най-много свободно време имам.
Виж, това вече трудно си го представям, защото всичко е толкова ювелирно, изпипано и премислено като
език. То не пречи във влака, човек.
Да, че си мисли човек, че това е с страхотна концентрация и усилия се постига. Ето, виж, ти казваш на игра.
Със запава се постига, не с концентрация. Много
се отплеснахме от това крупия. Я да видим сега нататък някой следваща думичка. Да.
Еми, ето сега да кажем...
Я да видим какво ще кажем.
Деликатес.
Деликатес. Някой те издаде, Стефан Тафров беше, да, че си ценител на храни, вина и така.
Да.
Защо наистина деликатесите имат значение за тебе?
Еми, то в някакъв смисъл храната, приготовлението на храната и някакси яденето е част, голяма част от живота на човека и с тази една, как да я наречем там, дейност или
занимание.
Състояние или занимание, то по същия начин, както с писането, то човек трябва да го забавлява това, да се занимава реално и вкусовете са нещо сериозно. Една голяма част от човешкия живот и така сетивност, как да кажа, е базиран на вкусове, на миризми. То това е непосредствената сетивност, която човек се докосва до външния свят.
Която е много важна.
Поглъщайки го или готвяйки го.
Отдаваш и голямо значение, очевидно, на тази сетивност.
Да, аз мисля, че с удоволствие прекарвам време, в което разфасовам, готвя, ям, обсъждам храни и в някакъв смисъл се наслаждавам на това да се говори за храна, не просто да се яде.
Виж колко хубаво го казваш, чак на човек му се приисква да го прави, не само да...
Да, хората казват, че аз вероятно най-доброто нещо, което мога да правя, е да разяждам злояди да и деца.
Започнах да го усещам, макар никак да не съм злояда, още по-малко дете. Дай да видим другата думичка, коя ще е?
Ами, отвън.
Отвън, да. Еми, гледайки отвън, насам.
Да, състояние отвън е доста... От гледна точка, ако България е вътре, аз съм непрекъснато, или в по-голяма част от времето
отвън. В случая, да мислим, не да я мислим като вътре, да.
Е, да, за мен е, да, така. Така би било правилно. Да, 17 години съм в тази позиция отвън, която може да бъде доста изтощителна сама по себе си, но и дава някаква привилегирована, или каза, не, думата не е правилна, ами някакви гледни точки, които могат да са ценни сами по себе си. Да бъдеш отвън, да гледаш отвън нещата, в някакъв смисъл да не си зацепен всекидневно в машините и машинариите на българския политически, обществен и културен живот.
Гледайки отвън, можеш ли да кажеш какво ние най-малко виждаме за себе си, бидейки вътре? Малко сложно...
Да, не знам какво е точно това, но аз и мисля, че гледайки отвън и бидейки в някакъв смисъл еманципиран от непосредствените такива страсти и това, както се казваше, злободневността, нали? Mm-hmm. Човек може да си даде по-ясна сметка за какво е ценно и какво хората тук вътре в България някак си не могат да ценят наистина, поради това, че са някакси сцепени много, много силно. България е някакси стеснено всичко, всички са много близки. Активността на общуването е много висока. За разлика от Америка, където всичко е много широко, хората са раздалечени, което има известна здравословност, между другото.
Прави ли ги по-раздалечени от проблемите по този начин? Всичко е разредено, по-разредена среда и в този смисъл ли?
Да, изключително разредена е средата.
А при нас и проблема някак си е много близо до нас, след като самите ние сме така нагъсто разположени с...
И проблемите са по-опосредствени, доколкото, нали, медиите са това, което главно свързва хората. Тоест, чрез някакви посредници хората взаимодействат повече, отколкото непосредствено един с друг. Въпреки, че има силно чувство за общности там, това, което се нарича общност.
Да. Ти може би не случайно използваш тази дума за цепени, два пъти вече я чувам и мисля, че тя е много точна. Това не е задължително избора, който ти си направил, за да се включиш някакси в цялото, а някаква неизбежност е положила там, точно те е зацепила в това нещо, което и да искаш някакси да се отдалечиш от него.
Да, по някакъв начин е така. До момента, до който не трябва и не ти се наложи по една или друга причина да се отцепиш и да излезеш навън и да седиш известно време, за да добиеш друго зрение към това, което се случва. Някакси еманципирано. Да си в друг формат. А тук гъстотата е изключително висока, която може да кристализира непрестанно в различни неща, разбира се, но е такъв сгъстък българската култура, който има нужда, според мен, да се разрежда.
Като казваш българската култура, имаш предвид културата в най-широк смисъл на думата,
нали? Да, в по-широк смисъл на думата,
нашето съществуване като вид култура.
Да, българите са много зависими, най-общо казано, много зависими един от друг в това, че примерно в чужбина, да кажем, българските общности са още малки и слаби, и това ги прави много, как да кажа, така, поддържа се тази гъстота на общуванията. Някакси хората са силно зависими от това, че приятелуват един с друг и има някаква неспособност да човек да се еманципира от това и да се и някакси по-свободно в по-фриволен план да се свързва с други хора от други общности.
В Попова, в това ли се състои най-голямата разлика между нашия тук български свят и ония свят, който ти там обитаваш? Американския.
Разбира се, има много разлики. Но
огромна ли е разликата между двата свята? Наистина, както сме свикнали да го мислим.
Да, мисля, че е огромна разликата. Да, във всяко едно естество разликата е гигантска. Въпросът е как се сравнява България не с Америка, България с други нации спрямо Америка. Примерно България спрямо Ирландия, т.е. България и Ирландия спрямо Америка.
Да?
Ирландия е в съвсем друга позиция спрямо Америка, доколкото там има огромна ирландска общност, диаспора, както и викат, или както там разселване на ирландци. И има реални взаимодействия на всички нива между Ирландия, на малка страна, доста сравнима с България, България няма такова нещо, доколкото българската нация те първа изгражда и как се разпръсква по света. Мисля, че това е здравословен процес, особено в една глобална ситуация на света, да има такова разпръскване, т.е. да не се седи консервирано, а да се излиза навън и да се,
връща,
има пулсации.
Да, дифузират някакси хората.
Именно, да.
Хората,
демографски да пулсира нацията, да. Е много здравословно, според мен. И тя те първа започва българската, за разлика от други.
Мисля, че имаме време за още думичка. Май само 2 минути останаха. Този път пък наистина не вярвам, не ми се вярва колко бързо мина времето ни.
Просто.
Ми сложих тази дума на един човек, който предполага се мисли и пише сложно, след като е философ, след като е културолог, да не изрежем всичко, което вече казах.
Еми, простото е най-сложното нещо.
Или обратното.
Ами, трудна работа е простотата се постига. Аз силно ценя простотата във всичките някакси форми на лаконизъм, на чисти форми, отношения. Простотата е в тези смисли е голяма ценност.
Това е нещо граничещо със съвършенството, според мен, поне аз така го мисля, много обичам простите неща.
Да, мисля, да. Да, определено е така. Въпросът е, че постигането на простотата, както казах, е доста сложно нещо, изисква много опит, изисква владеене на средствата, защото някакси простотата се намира отвъд полето на осложненията. И трябва да се мине през това поле по някакъв начин, за да се постигне това.
И с философията ли е така? Защото много хора ще кажат, защо е цялото това философстване на философията, когато в крайна сметка тя отвежда до някакви прости познания.
Е да, но човек трябва да се справи с компликациите. Първо, за да му просветне простите работи и да се научи да ги цени. Те са известни простите неща, не са измислени от вчера, нито от днес ще ги решим кои са. Те са повтарящи се, но въпрос е човек да стигне до тях, елиминирайки осложненията.
Вероятно точно този път, извървяването на този път сам по себе си носи смисъл.
Е да, той път със сигурност. Много е редко, въпрос на гениалност е да имаш непосредствен достъп до гениалната простота, или как да кажа.
Това ли е по-ценно? Все пак по-ценно е да извървиш този път на преодоляване на сложността?
Еми, не знам, вероятно повечето хора трябва да извърват този път. На малко хора им е дадено непосредствен достъп. Аз не смятам, че съм от тези, които имат непосредствен достъп до гениалната простота. И съвършенство. И затова доста труд хвърлям, доста време минава, докато стигна до нещо такова.
Да. Владислав Тодоров, пресрочваме времето в момента. Само ми се иска да ти пожелая да се чувстваш добре в оставащите дни тук в България, също така да е хубава годината ти там в Нью-Йорк, да те попитам кога пак ще дойдеш и дали пак ще ни гостуваш.
Еми, надявам се май месец, когато ми свърши семестъра.
И когато филмът Дзифт вече е на екран, така ли?
И това за екран...
Надяваме се, нали?
Той Филмът ще бъде вероятно готов след някой друг месец. От тук на след не следват други условности, които ще решат кога точно ще бъде премиерата му, къде и така нататък. За това не знам. Ако се случи да е по-рано, разбира се, ще дойда за премиера. Ако не, пък май месец за ваканцията.
Питам се да изтегна обещание, че пак ще си гласува в Дарик Радио. Виж, освен
това, колко
думи останаха неотговорени в шапката. Ще те чакат. Благодаря ти. Чао, всичко хубаво ти желая.
Благодаря и аз много. И много приятно се изненадах от всичко, което беше казано за мене и разбира се от разговора.
Вярно да е било така. Чао.
Чао.